tirada wariyasha la xiray ay sanadkan diiwaan geliyeen ururkooda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumatatu Novemba 2 mwaka 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu ya leo, macho ya ulimwengu yameelekezwa hapa Marekani wakati uchaguzi mkuu ukitarajiwa kufanyika hapo kesho tarehe 3 Novemba. Basi mataifa mengi tayari yametuma waangalizi na wajumbe ikiwemo Kenya. Je, baadhi ya wadadisi wanasemaje kuhusu zoezi hilo?
Nchi ya Kenya inatarajia kwamba yeyote atakayeibuka kama mshindi wa kinyang'anyiro hiki cha urais kule Marekani atazidi kuzingatia kwamba mahusiano ya Kenya na Amerika ni mahusiano mazuri na yanahitaji kuendelezwa.
Na katika habari nyingine, chama tawala cha Ivory Coast kimeonya upinzani dhidi ya kudhoofisha nchi baada ya zoezi la uchaguzi lililomalizika mwishoni mwa wiki.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Miezi kadhaa ya kampeni imefikia mwisho hii leo Jumatatu kwa wagombea urais wa Marekani kuwashawishi wale wapiga kura wao ambao hawajafanya maamuzi na kuwasihi wafuasi wao kupiga kura. Rais Donald Trump na makamu rais wa zamani Joe Biden wanafanya mikutano katika majimbo mengi ambayo yatakuwa muhimu zaidi katika kuamua matokeo katika uchaguzi wa Jumanne. Kituo cha kawaida cha safari zao ni Pennsylvania, jimbo ambalo Biden amekuwa mbele katika kura za maoni hivi karibuni, lakini ambalo Trump alishinda mwaka 2016. Mshindi wa Pennsylvania anapata kura za wajumbe 20 kati ya kura 270 za uchaguzi ambazo mgombea anahitaji kupata ili kushinda muhula wa miaka 4 katika ikulu ya Marekani. Trump anafanya mkutano wake katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Wilkes-Barre Scranton, wakati Biden atahutubia wafuasi wake katika mkutano kwa njia ya magari huko Pittsburgh. Kituo kingine cha Biden siku ya Jumatatu ni jimbo la Ohio lenye kura 18 za uchaguzi, na ambapo kura zinaonyesha wagombea hao wako sawa. Trump pia anasafiri kwenda North Carolina, eneo jingine la uchaguzi wenye ushindani mkali, na kwa majimbo mengine mawili, Michigan na Wisconsin, ambapo Biden ameongoza katika kura za hivi karibuni za maoni, lakini ambazo zilikuwa sehemu muhimu za ushindi wa Trump wa mwaka 2016. Chama tawala cha Ivory Coast kimeonyesha upinzani dhidi ya kudhoofisha nchi baada ya kushinda katika uchaguzi mkuu uliopingwa Jumamosi. Chama hicho kimeonya upinzani, ambapo Rais Alassane Ouattara aliyegombea tena katika muhula wa tatu ulio na utata. Upinzani uliopinga matokeo hayo umeita maandamano ya kitaifa kuzuia kile walichodai ni mapinduzi ya uchaguzi. Bwana Ouattara ameongoza kwa 99% ya kura katika baadhi ya majimbo ambayo ni ngome ya chama tawala. Zaidi ya watu 30 wameuawa katika ghasia za kisiasa kabla na baada ya uchaguzi. Bwana Ouattara alitangaza kuwa anagombea tena baada ya mrithi wake aliyependa shike nafasi hiyo kufariki dunia. Makundi ya uokozi hii leo yameokoa wasichana wawili wakiwa hai kwenye mabaki ya jengo lililobomoka katika mji wa Uturuki wa Izmir, siku tatu baada ya tetemeko la ardhi katika bahari ya Aegean kupiga Uturuki na Ugiriki. Idadi ya watu waliokufa kutokana na tetemeko hilo imefikia zaidi ya 81 baada ya kundi la uokozi kukuta miili zaidi katika jengo la ghorofa lililobomoka huko Izmir. Wafanyakazi wa uokozi walishangilia hii leo wakati msichana huyo Edin Sirin mwenye umri wa miaka 14 alipookolewa kutoka kwenye kifusi baada ya saa 58. Saa 7 baadaye, wafanyakazi wa uokozi katika jengo jingine walimwokoa msichana mdogo wa miaka 3, Elif Perinsek, ambaye mama yake na dada zake wawili waliokolewa siku mbili zilizopita. Mtoto huyo alikuwa ndani ya kifusi kwa saa 65 ya jengo lililobomoka na kufikisha idadi ya watu 106 ambayo tayari wameokolewa wakiwa hai. Shirika la habari la serikali Anadolu limetangaza kwamba watu 1000 wamejeruhiwa na tetemeko la ardhi ambalo lilianzia katika bahari Aegean kaskazini mashariki mwa kisiwa cha Ugiriki cha Samos. Tetemeko hilo pia limeua vijana wawili na kujeruhi wengine 19 katika kisiwa hicho. Mkandarasi wa zamani na wakala wa usalama wa kitaifa nchini Marekani Edward Snowden aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter hii leo kwamba yeye na mkewe wanaomba uraia wa Russia pamoja na kuendelea na uraia wao wa Marekani. Snowden mwenye umri wa miaka 37 pia alitangaza yeye na Lindsey Mill wanatarajia mtoto wa kiume. Snowden alisisitiza kuwa hawana nia ya kukana uraia wao wa Marekani. Twitter ya Snowden imekuja wiki kadhaa baada ya Moscow kumpa makazi ya kudumu. Russia pia hivi karibuni imebadilisha sheria zake kali za kuruhusu watu kushikilia uraia wa nchi mbili katika nchi yao ya asili na Russia. Na pendekezo la mabadiliko ya katiba ya Algeria limepata ushindi katika kura ya maoni ambayo ilipigwa jana Jumapili. Hivyo mkakati wa serikali kutumia kura kwa ghasia za kisiasa za mwaka jana haukuonyesha matokeo mazuri sana. Hadiariami anaisoma ripoti kamili.
Watu wachache, mmoja kati ya 4 waliojiandikisha walipiga kura. Idadi ni ndogo sana kujitokeza nchini Algeria, huku wengi upande wa upinzani Hirako kifanya maandamano mitaani kupinga kura ya maoni. Na upigaji kura hata hivyo ulifanyika huku kukiwa na janga la COVID-19. Hata hivyo 2/3 ya wale waliopiga kura waliunga mkono mabadiliko. Mkuu wa tume ya uchaguzi Mohamed Charfi amesema katika mkutano na wanahabari hivi leo Jumatatu, na kuongezea kwamba janga la virusi vya corona ndio limeathiri pakubwa idadi ya wapiga kura waliojitokeza. Idadi ya waliojitokeza kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ilikuwa ni 23%, ikiwa ni idadi ndogo sana katika historia ya Algeria. Mabadiliko ya katiba ambayo yatafanyika sasa ni pamoja na kuweka ukomo wa awamu 2 kuhudumu kwa wote rais na wabunge. Lakini vyama vya upinzani pamoja na harakati za Hirak wamepuuza mipango hiyo kwa haiendi mbali vya kutosha katika kubadili utamaduni wa kisiasa nchini Algeria.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Nchini Bangladesh, watu wasipungua 50,000 waliingia kwenye barabara za mji mkuu Dhaka hii leo kumpinga rais wa Faransa Emmanuel Macron, ambaye ametetea ukosoaji wa Uislamu kama haki ya uhuru wa kuzungumza. Waandamanaji hao walidai kususia kwa baadhi ya bidhaa za Ufaransa na kujaribu kuandamana kwenda kwenye ubalozi wa Ufaransa, lakini wazuiliwa na polisi. Ufaransa ni mshirika muhimu wa kibiashara na mtoaji mkuu wa misaada kwa Bangladesh. Polisi walikadiria karibu watu 50,000 washiriki katika maandamano hayo, lakini waandamanaji walisema zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekusanyika kwenye mkutano huo. Macron alisababisha maandamano katika ulimwengu wa Kiislamu ikiwa pamoja na Bangladesh, wakati aliposema Ufaransa haitawahi kukana haki yake ya kuchora vibonzo. Maoni yake yalikuja baada ya kuchinjwa kwa mwalimu Samuel Paty mapema mwezi Oktoba, ambaye alikuwa ameonyesha wanafunzi wake katuni ya Mtume Muhammad iliyochapishwa tena na jarida lenye makao yake katika jiji la Paris, Charlie Hebdo. Watu kadhaa wenye silaha walivamia chuo kikuu cha Kabul hii leo na kufyatua risasi na kusababisha machafuko na vurugu kubwa wakati wanafunzi na wafanyakazi wa chuo hicho walipojaribu kukimbia. Video iliyowekwa kwenye mtandao wa Twitter na kituo cha runinga cha Afghanistan cha Tolo inaonyesha mkanganyiko na wanafunzi wakikimbia huku milio ya bunduki ikisikika. Vikosi vya usalama hivi karibuni vilizingira eneo hilo na kulifunga. Magari kadhaa ya usalama yanaonekana nje ya chuo kikuu. Tariq Aryan, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, alisema vikosi vya usalama vinakagua chuo kikuu hicho, lakini vinakwenda pole pole ili kuepusha majeruhi upande wa raia. Walioshuhudia walisema waliona watu kadhaa wenye silaha wakifyatua risasi wanafunzi ndani ya chuo hicho. Wizara ya Mambo ya Ndani ilithibitisha kuwa watu 8 walijeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na basi kama tulivu kudokezea, ni kweli ni siku ambayo ulimwengu unatarajia kwa kina kuhusu uchaguzi au matokeo uchaguzi wa Marekani utakaofanyika hapo kesho. Na basi mamilioni ya Wamarekani wanatazamia kujitokeza kupiga kura hapo kesho kwenye uchaguzi mkuu wenye ushindani ambao haujapata kushuhudiwa, kukiwa na karibu nusu ya wapiga kura ambao tayari wameshapiga kura zao kwa njia ya posta. Maswala yanayojitokeza hivi sasa ni idadi gani ya wapiga kura watakaojitokeza kesho Jumanne, na ikiwa matokeo yatatangazwa hapo kesho au itabidi kusubiri mamilioni ya kura zilizotumwa kwa njia ya posta kuhesabiwa kwanza ili kuweza kujua ni nani atakayekuwa rais ajaye wa Marekani. Abdishakur Abud anatusimulia ripoti ya Michelle Quinn, mwandishi wa Sauti ya Amerika, kuhusiana na zoezi hilo.
Wagombea kiti cha rais wote, Rais Donald Trump na mpinzani wake makamu rais wa zamani Joe Biden, wanafanya mikutano yao ya mwisho hii leo kuwavutia wapiga kura ambao watashiriki kwenye uchaguzi huo wa kihistoria. Kitu kisichofahamika ni idadi gani wapiga kura kati ya milioni 230 wanaweza kupiga kura watajitokeza hapo kesho. Hadi hii leo zaidi ya piga kura milioni 95 wameshapiga kura zao kwa njia ya posta au kura ya mapema, ikiwa ni idadi ambayo haijawahi kushuhudiwa, na zaidi ya 67% ya watu wote walioshiriki kwenye uchaguzi wa mwaka 2016. Na safari hii kwa sehemu kubwa inatokana na wasiwasi wa ugonjwa wa COVID, ushindani mkubwa uliopo na wasiwasi wa wizi kwa kutumia njia ya posta ulioelezwa sana na Rais Donald Trump. Kila mmoja kati ya kampeni za wagombea wote wawili anadai ushindi ni wao. Jason Miller, mshauri mwandamizi wa kampeni ya Trump, anadai kwamba mgombea wake ameongeza ungaji mkono wa wafuasi wake, huku hasa wakiungwa mkono na Wamarekani weusi na wenye asili ya Amerika Kusini katika majimbo ambayo kihistoria ni ngome ya wa Democrats.
Entire electorate has shifted. Umbo la wapigaji kura limebadilika kabisa. Namna watu wanavyounga mkono kampeni safari hii imebadilika. Kutokana na kwamba Joe Biden amelazimika kurudi Minnesota, jimbo ambalo wa Republican hawajapata kushinda tangu mwaka 1972. Inaonyesha jinsi walivyo na wasiwasi mwelekeo wa majimbo unavyobadilika.
Wa Democrats kwa upande wao wanasema njia yao kuelekea ushindi imebadilika pia, kwani majimbo ambayo kawaida ni ngome wa Republican yamekuwa majimbo yenye ushindani mkubwa hadi siku ya uchaguzi. Biden na mgombea wake mwenza Kamala Harris wametembelea Texas, Georgia na Iowa, majimbo ambayo alimunga mkono Trump kwenye uchaguzi wa mwaka 2016 na nadra kufanywa campaign na wagombea wa chama cha Democratic. Anita Dune, mshauri mwandamizi wa kampeni ya Biden, anasema idadi ya watu watakaojitokeza itavunja rekodi zote kwa sababu watu wamehamasishwa kutaka kuona mageuzi.
But if you look at the enormous enthusiasm,
ukitazama jinsi watu walivyohamasika kwa kiwango ambacho tumeshuhudia mnamo upigaji kura wa awali, ni ishara kwamba watu wengi watakwenda kupiga kura, na tutafahamu siku ya uchaguzi kwamba idadi kubwa ya watu kuwahi kutokea huenda wakajitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi huu kwa sababu wanataka mabadiliko.
Wachambuzi wanasema upande utakaovutia wapigaji kura wengi kujitokeza ndio huenda ukawa na ushindi. Hata hivyo, haifahamiki wakati gani matokeo kamili yatajulikana baada ya uchaguzi. Kwa hivyo, Wamarekani watalazimika kusubiri kwa muda kuweza kujua matokeo ya uchaguzi huu utakaokumbukwa kwa miaka mingi ijayo.
Basi bado tukiwa katika swala lenyewe la zoezi la uchaguzi, ni kwamba Kenya, ikiwa mshirika wa karibu na Marekani, imetuma waangalizi ambao miongoni mwao ni wa bunge na maafisa wengine wa tume ya uchaguzi ili kutazama kwa karibu na kushuhudia zoezi lenyewe. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuletea taswira ya jinsi wa Kenya wanavyofuatilia uchaguzi wa Marekani.
Wakati raia wa Marekani kutoka majimbo 50 wanajitosa katika mchakato wa kumchagua rais wa awamu ya 46 katika uchaguzi wa Jumanne, Novemba 3, kati ya rais aliye madarakani Donald Trump anayegombea mhula wa pili kwa chama cha Republican na mpinzani wake wa karibu katika chama cha Democratic na makamu wa rais wa zamani Joe Biden, Kenya inaangalia uchaguzi huo kwa umakinifu mkubwa mno kutokana na mahusiano yake ya karibu. Kama yalivyo mataifa yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi ulimwenguni, Kenya ina linavutiwa na posho kubwa la uwekezaji linalotoka kwa serikali ya Marekani linalotajwa kuleta mvuto wa aina yake katika ushirikiano wa Nairobi na Washington, hasa katika nyanja mbalimbali kama vile biashara, usalama, afya, teknolojia, kilimo na kawi. Wa vyanzo vya habari nchini Kenya, wabunge kadhaa na maafisa wa tume ya uchaguzi wamealikwa Marekani kuchunguza uchaguzi huo Jumanne kama sehemu ya kujifunza taratibu na mifumo ya uchaguzi, hasa kwa taifa lililoimarika katika mawanda ya kidemokrasia ulimwenguni. Wafuatiliaji wa siasa, uchumi na diplomasia kati ya Nairobi na Washington wanaeleza kuwa Kenya ina kila sababu za kufuatilia uchaguzi huo, hasa kwa misingi ya kisiasa na kiuchumi. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anaeleza kuwa mahusiano yaliyopo kati ya Kenya na Marekani yameweka msingi utakaoendelea kuhimizwa hata baada ya uchaguzi huu.
Nchi ya Kenya inatarajia kwamba yeyote atakayeibuka kama mshindi wa kinyang'anyiro hiki cha urais kule Marekani atazidi kuzingatia kwamba mahusiano ya Kenya na Amerika ni mahusiano mazuri na yanahitaji kuendelezwa na kutiliwa upondo, ili mikataba mbalimbali ambayo tayari nchi ya Kenya imesha saini na nchi ya Marekani iweze kutekelezwa.
Profesa Hezron Mogambi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mfuatiliaji wa siasa za nchi za maziwa makuu, anaeleza kuwa Kenya itafuatilia kwa ukaribu uchaguzi huo kwa sababu iko katika nafasi nzuri ya kunufaika katika mahusiano yake na Marekani kutokana na sera zake kwa mataifa ya kigeni.
Sera hizi zinamtegemea yule ambaye yuko afisini kule Marekani kama rais na chama chake hasa.
Rais Donald Trump alipiga kura Jumamosi kwenye jimbo la Florida, lakini anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Joe Biden anayemshutumu kwa jinsi alivyolishughulikia swala la maambukizi ya virusi vya corona. Kwa upande wake, Rais Trump anaahidi kuzalisha kazi mpya milioni 10 kwa miezi 10 iwapo atashinda kiti hicho cha rais.
Thank you very much. I love you too.
Wa maoni nchini Marekani unaonesha kuwa ushindani mkubwa hasa kwenye majimbo kama vile Michigan, Pennsylvania alikozaliwa Joe Biden, North Carolina, Georgia, Iowa na Florida, licha kwamba tayari zaidi ya Marekani milioni 9 wamepiga kura, wengine kwa kutumia njia ya posta na wengine kwenye vituo vya kupigia kura. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais Felix Tshisekedi leo ameanza mazungumzo na baadhi ya wanasiasa, mashirika ya kiraia pamoja na makundi mengine mbalimbali yakiwemo ya kidini, ili kutafuta suluhisho kuhusu mzozo unaoendelea kutokota nchini humo kati ya uongozi wake Tshisekedi na aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Rais Felix Tshisekedi Chilombo ameanza rasmi leo hii mjini Kinshasa mazungumzo kati ya wanasiasa na watu mbalimbali, vile vile makundi ya kiraia, mazungumzo yatakayofanya wiki moja ikiwa na lengo la kuunda serikali mpya katika muungano unaojulikana kama vile Union Sacrée pour la Nation, ambao utashirikisha upinzani na vyama tawala. Auguste Kapila ni msemaji wa chama cha UDPS chake Etienne Tshisekedi akiwa katika mji wa Goma.
Unajua bwana rais Tshisekedi kupitia uchaguzi wa mwaka 2018 tulifanya ile tunaita serikali ya muungano. Tukaungana watu wote wenye walikuwa katika upinzani na wenye walikuwa na madaraka, tukafanya ile tunaita FCC cash. Tukaendelea pamoja. Lakini kuendelea, rais Tshisekedi anaona kwamba wenzetu hawana mafikiri nzuri na hawana nia nzuri ya kusaidia nchi yetu iendelee mbele. Na ndio maana alakamata mwenendo mpya ya kusema ataongoza serikali ya Kongo kunamna ingine, kuunda serikali ingine yenye tunaita Union Sacrée pour la Nation Congolaise.
Upande wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vikisema mazungumzo hayo ni ya muhimu. Inosa Mirimo:
Bo, tunasema iko initiative ya mzuri, kwa sababu kama president kuzungumza na wakongomani haina problem, sapetete itasaidia kumambo moja moja ambayo yenye inapitikana ndani ya inchi. Lakini mazungumzo ya rais sisi kama PPD tuseme inakuwa ya kuvunja constitution,
kwa masharti kwamba mazungumzo yasiweze kuvunja katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Akuwe rais, akuwe nani, asivunje hiyo, asiende na nyuma ya katiba.
Wananchi katika mji wa Kinshasa wakiwa na hisia tofauti. Huyu hapa Placide Itumba, mkazi wa Barumbu, mkoa mmoja mjini Kinshasa. Haya mazungumzo ni muhimu kwa watu wote, ili tufahamu nani raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nani si raia wa Kongo, kwani inji zote lazima kufahamu ni nani raia wa inji na nani si raia wa inji. Hata kama wewe ni mgeni, lazima kufahamu kwamba huyu ni mgeni na tunaishi nayo. Hivyo tukifahamu, sisi tufurahia wazo la rahisi, kwani ni nzuri ili raia wapate amani. Nafurahi sana kuona mazungumzo hayo yameanza. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na taarifa kwamba mahakama ya usuluhishi katika michezo leo imeanza kusikiliza kesi dhidi ya Russia itakayochukua siku 4 kuangazia nafasi ya Russia kama timu ya Olimpiki na hadhi yake kama mdanganyifu wa siri. Na mjini Lausanne, mahakama hiyo imeanza kuangalia ushahidi na ushuhuda kuhusu Russia kufanya udanganyifu wa taarifa za kimaabara katika maabara ya kupima wanamichezo ya Moscow. Chama cha kupambana na matumizi ya dawa za kuchochea misuli WADA kinataka jina la Russia, bendera yake na wimbo wake wa taifa kuondolewa katika michezo ya Olimpiki ya Tokyo na michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya mwaka 2022 ya Beijing, pamoja na kutoshiriki mashindano ya dunia kwa kipindi cha miaka 4. Katika taarifa, tukaendelea hapa katika michezo, tunaelekea moja kwa moja nchini Kenya ambapo guji wa soka nchini humo ambaye alikipiga katika klabu ya Yanga ya Tanzania na kuika sana Boniface Ambani ameelezea matumaini kwa mkufunzi mpya wa timu ya soka ya Harambee Stars Jacob Ghost Mulee atakayeendeleza kwamba matokeo yatakuwa mazuri kwa timu hiyo ya taifa.
Hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini kuhusiana na hatua ya kurejeshwa tena kwa Jacob Ghost Mulee kama mkufunzi wa timu ya taifa soka Harambee Stars. Aliyekuwa mshambulizi wa timu ya taifa soka Harambee Stars na mabingwa mara 13 klabu ya AFC Leopards Boniface Ambani ameelezea imani kuwa mkufunzi wa timu ya taifa soka Harambee Stars Jacob Ghost Mulee atasajili ushindi muhimu dhidi ya timu ya taifa visiwa vya Comoros. Kulingana na Ambani, ambaye hadi sasa anashikilia rekodi ya ufungaji magoli bora wa ligi kuu nchini Kenya, anasema hatua ya Mulee kuita baadhi ya wachezaji nyota na wenye uzoefu katika kambi yake inampa matumaini makubwa.
He's a local coach. He has done well for the national team in the past years. So to me, I think it's fine. The coach ameita. He knows very well 40 players. So it was a bigger number, but I hope it trims it to get the best score there. Well, at the end of the day, you're Kenya, Kwani Comoros, we have to win that match. If not even a draw, even a draw is a loss to us. Comoros is a very tiny country.
Vijana wa nyumbani Harambee Stars watashuka dimbani mnamo November 11 kuzichapa dhidi ya visiwa vya Comoros mechi ya kufuzu dimba la AFCON mwakani. Na kuhitimisha, klabu ya AFC Leopards imeendeleza jitihada zake za kuimarisha kikosi chake baada ya kumrejesha aliyekuwa kiungo mkabaji Duncan Otieno akitokea klabu ya Nkana kule Zambia. Otieno aliigura kambi ya chui miaka miwili iliyopita, alisaidia Nkana kushinda taji la ligi kuu msimu jana na anatarajiwa kupiga jeki kambi ya chui, kizingatia kuwa chui itafungua kampeni yake dhidi ya Western Stima nyumbani pindi tu ligi itakapoanza. Mwanabia Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi Nero Dennis Wanyunyi.
Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo tukutane na mwanahabari wetu Kahozi Kusha ambaye anaangazia kombe la jumping, vile vile mchezo wa kuruka viunzi na timu ya DRC kwenda Ubelgiji, pamoja na ligi kuu kandanda ambapo matokeo yanaendelea kupatikana kwa timu za DRC. Kahozi, tueleze yale yanayoendelea.
Tuanze na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala ya 26 ambayo inaingia katika siku ya 5. Ijana timu ya Blessing ya Kolwezi ilienda mambo na Daring Club Motema Pembo 0-0 mjini Kolwezi, na Racing Club ya Kinshasa ilipiga timu ya Group Bazano goli 2-1. Dorfe Noir ya Goma ilipigwa nyumbani na Jeunesse Sportif ya Kinshasa goli 1 bila jibu. Kwa timu ya Lubumbashi Sport nayo mikiliwa na kiwanda cha madini cha Jekamin ilipigwa bila huruma na timu ya Vita Club ya Kinshasa goli 3-1 kulia machozi. Simba ya Kolwezi haikungoroma nyumbani, ilitundikwa na timu ya Manyema Union goli 2-0. Matukio haya imefanya timu ya Manyema Union ya mji wa Kindu kushika taji kwa muda na alama 15, timu ya Vita Club na alama 12. Bingwa mtetezi TP Mazembe ameshika nafasi ya 4 na alama 9. Kalendari imepangwa Jumatano wiki hii, timu ya Lubumbashi Sport itamenyana na timu ya Daring Club Motema Pembe, timu ya Group Bazano itacheza na timu ya Vita Club hapa Lubumbashi. Tumalizie na matukio ya finali ya Jumping DRC 2020, makala ya 30 ambayo ilitua nanga wiki iliyopita. Mchezo wa kuruka vifuzi na maji kwa kutumia punda, ni mchezaji Philippe Lakis kutoka Ubelgiji ndiye aliyobuka na ushindi kwenye Grand Prix Magi Forest akivuka vifusi 30 akitumia sekunda 107. Bingwa mtetezi David Malta Forest alishika nafasi ya 5. Meza ya michezo, Sauti America Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante Kahozi. Kwa kumalizia basi, mlinzi wa klabu ya Bayern Munich ambao ni mabingwa wa kombe la mabingwa barani Ulaya, inaelezwa kwamba mpaka hivi sasa hawajaafikiana na timu yake hiyo ya Bayern Munich, na kuna uwezekano mlinzi huyo akaelekea kwenye timu nyingine kubwa. Timu kubwa za Real Madrid, Barcelona pamoja na Juventus ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha nia ya kumsajili beki huyo wa guu la kushoto. Basi ni hayo katika michezo, mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena Jumatatu nyingine ya michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hili ni tangazo la kimataifa kutoka kwa serikali ya Marekani. Aliyekuwa afisa wa manispaa nchini Rwanda, Alois Ndimbati, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini humo. Ndimbati alikuwa meya wa Gisovu, anashutumiwa kwa kuamurisha polisi wa manispaa na wa kitaifa kuwasaka watu waliokuwa wamekimbilia katika milima Besesero kuepuka machafuko. Machafuko hayo ya karibu siku 100 yalipelekea vifo na majeruhi. Kwa makosa hayo na mengine, mahakama ya kimataifa ya uhalifu inayosikiliza mauaji halaiki ya watu nchini Rwanda imetoa haki ya kimataifa kutaka Ndimbati kufikishwa mbele yake na kufunguliwa mashtaka ya mauaji halaiki. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine kumkamata Ndimbati na watu wengine waliotoroka haki. Ili kufanikisha hili, serikali ya Marekani inatoa zawadi ya dola milioni 5 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Ndimbati. Iwapo una taarifa hizo ama unamjua mtu anayejua alipo Alois Ndimbati, unaweza kutoa habari hizo na zitatumika kwa njia ya siri kabisa. Tafadhali tembelea wavuti wa ubalozi au ubalozi mdogo wote wa Marekani ulio karibu nawe, au wasiliana na maafisa wa usalama wa ubalozi, au andika barua pepe kwenda mpango wa kuwazawadia watu wanaotoa habari kuhusu uhalifu wa kivita wcrp@state.gov, au tuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp kwenda namba alama ya kujumulisha 1-202-975-5468. Unaweza pia kutembelea ukurasa wa Facebook www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram, au tufuate kwenye Twitter @www.twitter.com/WarCrimesReward ili kuona picha za mtu huyu anayetafutwa. Tutachunguza ripoti zote tutakazopokea na tunaahidi kuweka siri watakaotoa ripoti hizo. Na hilo lilikuwa tangazo la kimataifa kwa umma kutoka kwa serikali ya Marekani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo, ikiwa Jumatatu kutoka hapa Washington DC. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, tukiwa tumeshirikiana na mwenzangu hapa Sunday Shomari, tunakutakia usiku mwanana.